Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ivica Dačić, koga će Vučić sutra pozvati kada bude rezolucija o srebreničkom genocidu u Organizaciji Ujedinjenih nacija? Zabrinutost Rusije zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi. U Južnoj Koreji proglašena opća žalost nakon smrtonosne noći vještica. Tragedija koja se dogodila u Laktašima treba da bude upozorenje svima da poštuju ljudski život i dostojanstvo u svakoj prilici i na svakom mjestu, poručio je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako je Dodik naveo u objavi na Twitteru, korisnici društvenih mreža imaju slobodu da pišu i objavljuju šta hoće, ali ako ona nije praćena odgovornošću, onda može da završi onako kako smo vidjeli na tragičnom slučaju u Laktašima. Osuđujem sve one koji su snimili javno, širili snimak. Zaslužuju da snose javnu osudu i krivičnu odgovornost. U narednom periodu radit ćemo na dopuni postojećih zakonskih rješenja kojima ćemo jače sankcionirati one koji ovim vidom nasilja ugrožavaju druge osobe. Posjećamo, Mladen Dulić iz Laktaša izvršio je juče samoubistvo, prema nezvaničnim informacijama. Riječ je o mladiću koji je ismijavan i sniman tokom prijavljenog za posao na benzinskoj pumpi. Policija uhapsila radnika benzinske pumpe koji je snimao Dulića. U skladu sa projekcijama finansijskih kretanja, prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznosi nešto više od 585 miliona maraka, što je više od 24 miliona maraka u odnosu na budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a gdje će biti utrošeno 24 miliona maraka viška prezentirano je na vladinoj preskonferenciji za medije, koji je pratio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novi rebalans budžeta za 2022. godinu, koji je za 4,3% veći u odnosu na onaj koji je usvojen u aprilu mjesecu. Većina ovih sredstava, odnosno višak prihoda nad rashodima, bit će usmjeren u sektore poduzetništva, zdravstva, poljoprivrede. Za sutra je zakazana 60. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, na kojoj će zastupnici razmatrati novi prijedlog budžeta za 2022. godinu. Ovo je inače drugi rebalans budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Vlada ovog kantona je krajem ove sedmice već pripremila novu formu budžeta, koju trebaju potvrditi skupštinski zastupnici, a razlog za donošenje izmjena i dopuna budžeta je nešto veći priliv novca u ovom kvartalu od očekivanog.
Osnovni razlog zašto smo pristupili izradi prijedloga izmjene i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona jeste činjenica da su postale potrebe intervencije u određenim oblastima od strane vlade Tuzlanskog kantona, dakle potreban dodatni novac. Također imamo povećanje poreskih prihoda gdje smo trebali da uskladimo prihodovnu i rashodnu stranu u budžetu Tuzlanskog kantona. Prema prijedlogu budžet iznosi 585.899.757 konvertnih maraka i veći za 4,37 u odnosu na zadnju izmjenu.
Vlada je još ranije donijela odluku po kojoj će intenzivnije i sa više sredstava pomoći UKC Tuzla, a novost je i to što će po ovom rebalansu dodatna sredstva dobiti i sve medicinske zdravstvene ustanove u ovom kantonu.
Prije svega riječ je o intervencijama u pet oblasti, to je zdravstvo, socijalna politika, privreda, poljoprivreda i oblast obrazovanja. Kada je u pitanju oblast zdravstva, tu imamo u ovim izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona upravo ta oblast dominira. Prema ovom prijedlogu predviđeno je 10 milijuna kapitalnog transfera kliničkom centru u Tuzli za nabavku potrebne opreme. Također jedna novina jeste da u ovom prijedlogu po prvi put vlada se odlučila za pomoć primarnom nivou zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da su sve primarne zdravstvene ustanove dobile po 60.000 u ovom prijedlogu, 60.000 konvertnih maraka koje bi iskoristile za nabavku po jednog saniteta ili neke druge medicinske opreme koja je njihov prioritet.
Više novca po novom rebalansu ima i za poduzetništvo i poljoprivredu, kao i za majke porodilje koje su zbog neprovjerenih informacija u medijima koje su se pojavile počele strahovati za svoju naknadu.
Imajući u vidu da imamo stalno česta pitanja da li se nešto ukida i tako dalje i tako dalje, ja s ovog mjesta poručujem da neće biti nikakvog ukidanja. Dakle, mi smo uskladili ovaj zakon i dalje će majke porodilje koje su i zaposlene i zaposlene imati primanje u visini koja su do sad bila, odnosno 996 konvertibilnih maraka.
Iz Ministarstva financija su još poručili da će po novom rebalansu budžeta više novca biti i za kapitalne investicije, kao i za projekat podrške razvoju kantona za 2022. godinu.
Za Sahara televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Zapad svojim nekorektnim odnosom tjera njegovu zemlju u zagrljaj Rusiji, Kini i ostalima. Koga će Vučić sutra da pozove kada bude rezolucija o genocidu u Srebrenici na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a? On i ja smo sami sjedili i gledali smo koga ćemo da pozovemo. Znate ko se jedini javio tada? Lavrov, rekao je Dačić za TV Prva. On je rekao da bi bila drugačija situacija kada bi na zapadu imali razumijevanje za Srbiju. Na pitanje da bi Rusija imala razumijevanje da joj Srbija uvede sankcije, on je odgovorio pitanjem, je li vi mislite da bi vam neko nešto oprostio u međunarodnoj zajednici? On je rekao da je tačno da je Srbija između dva pritiska očekivanja sa zapada i Rusije, što po njegovoj ocjeni nije iznenađujuće jer svako gleda svoje interese. Sljedeći blok kraćih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagramu video snimak koji sadrži kratak pregled prošlo sedmične aktivnosti i poručio da u odbrani svog naroda i nacionalnih interesa Srbija nema gdje niti želi da se sklanja. Nedjelja je ispunjena važnim razgovorima sa partnerima iz Njemačke, Ruske federacije, Republike Koreje, NATO i Europske unije, ali prije svih sa predstavnicima našeg naroda sa Kosova i iz regiona, napisao je Vučić na Instagramu.
Podsjetio je da je u ovoj nedjelji Srbija dobila i novu vladu koju je poželio uspjeh u borbi za napredak i zaštitu nacionalnih interesa države i naroda. Obilježena je 30. godišnjica smrti Hajrudina Mešića, u narodu poznatog kapetana Hajre, jednog od najvećih sinova koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Prije 30 godina, 30. oktobra 1992. godine, prestalo je kucati srce Hajrudina Mešića. Bio je to dan kada su se borci Hajre kapetana pokušali spojiti sa jedinicama u Opoljenoj Kamenici i drugim jedinicama iz Srebrenice. Kapetan Hajro dobitnik je priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i odlikovan ordenom Narodnog heroja Oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Europski komesar za pravosuđe Didier Reynders objavio je da je više od 17 milijardi eura imovine koja je u posjedu 90 ruskih državljana zamrznuto u 7 država članica Europske unije, kao rezultat zapadnih sankcija Rusije uvedenih pod izgovorom rata u Ukrajini. Ranije Didier Reynders početkom jula tekuće godine objavio da je Europska unija zamrznula 13,8 milijardi eura imovine ruskih građana od početka rusko-ukrajinskog rata. Većina blokirane imovine u vrijednosti od 12 milijardi eura blokirana je u samo 5 od 27 zemalja Europske unije. Mohamed Bagir Kalibov, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je danas na otvorenoj sjednici parlamenta, pozivajući se na riječ lidera islamske revolucije, potrebne su odlučne mjere u pogledu porijekla ovih zločina. Kalibov je dodao, ovaj zločin je dokaz da neprijatelji čekaju da podijeli zemlju. Naoženi terorista je u proteklu srijedu ušao u mauzolej Šah Čerak u gradu Širaz i otvorio vatru na hodočasnike kada je ubijeno 13 i ranjeno 30 osoba. Nakon smrti velikog broja ljudi tokom proslave Noći vješica u Seulu, predsjednik Južne Koreje proglasio je danas opću žalost u ovoj zemlji. U subotu uveče 151 osoba je poginula, a više od 150 je povrijeđeno od posljedica incidenta na zabavi povodom Noći vještica u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, zbog gužve i gušenja. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izrazio je saučešće porodicama nastradalih i izrazio nadu da će se povrijeđeni što prije oporaviti. Ruska federacija je izrazila zabrinutost zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Moskva zabrinuta zbog Poljske spremnosti da postane zemlja za uspostavljanje američkih nuklearnih bombi. Poljski prijedlog za raspoređivanje nuklearnog oružja na svom tlu najnoviji je primjer sve veće zabrinutosti u pogledu upotrebe nuklearnog oružja. Nejasno je to šta je cilj Poljske za ovaj zahtjev, ali prema posmatračima zahtjev može značiti da zemlja domaćine trenira pilote za provođenje nuklearnih misija koristeći američke nuklearne bojeve glave. Uspostavljanje američkog nuklearnog oružja u Poljskoj, koji je susjed Ukrajine, moglo bi biti kršenje NATO zabrane o proizvodnji i širenju nuklearnog oružja, sporazum NPT i zakona o NATO-ruskim odnosima. U međuvremenu ruski ambasador u Vašingtonu kritikovao je američki odgovor na britansko uplitanje u subverzivnom incidentu u gasovodu Sjeverni tok i dron napada na rusku flotu. Ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov rekao je da od SAD-a nema znaka da osudi neobična djela kijevskog režima. Antonov je, ukazujući na saopštenje od subote Ruskog ministarstva obrane o britanskoj uključenosti u napad dronom na rusku flotu u Crnom moru, i subverzivni incident na gasovodu Sjeverni tok istakao. Suprotno tome, Amerikanci ignoriraju sve podatke protiv britanskih vojnih stručnjaka da su umiješani u napad na ruske brodove. U međuvremenu, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova također je izjavila: Ruske specijalizirane agencije istražuju sudjelovanje britanskih stručnjaka u terorističkom napadu 6. oktobra u Crnom moru, kao i obuku ukrajinskih trupa.
Američki predsjednik Joe Biden pojavio se na jednom glasačkom mjestu na srednjeročnim izborima za američki predstavnički dom u gradu Wilmington u Delaware-u, gdje je obavio svoju glasačku dužnost. Američki srednjeročni izbori predviđeni su za 8. novembra. Na ovim izborima kandidati će se boriti za 435 mjesta u zastupničkom domu i 35 mjesta od 100 mjesta u američkom senatu. Istovremeno, kandidati iz Republičke i Demokratske stranke također će se takmičiti u 36 američkih država. U kratkom govoru predsjednik Biden izrazio nadu da eventualni poraz njegovih stranačkih kandidata iz Demokratske stranke neće poremetiti njegove ambiciozne političke planove. U međuvremenu, Joe Biden je u subotu na ceremoniji sakupljanja financijske pomoći za demokratskog kandidata na predstojećim izborima Američkog kongresa u Pensilvaniji osvrnuo se na napad na kuću Nancy Pelosi, predsjednicu Američkog zastupničkog doma, i ranjavanje njenog supruga, navodeći da se radi o napadu iz mržnje. On je implicitno okrivio pristalice Donalda Trumpa zbog napada na supruga predsjednice Američkog zastupničkog doma. Nakon napada u petak na supruga Nancy Pelosi, zabrinuto zbog uzavrele atmosfere i povećanje političkog nasilja, udvostručena je na pragu održavanja srednjeročnih izbora u SAD-u. Europsko-saudijska organizacija za ljudska prava opisala je navodne reforme saudijskog princa kao lažne i neistinite. Rima Bint Bandar Al Saud, ambasadorica Saudijske Arabije u Americi, objavila je u intervju za CNN: reforme u Saudijskoj Arabiji su stvarne, a zemlja je u posljednjih 5 godina učinila stvari koje nije učinila u posljednjih 80 godina. Ustvrdila je da se Saudijska Arabija danas razlikuje od Saudijske Arabije prije 5 godina. Europsko-saudijska organizacija za ljudska prava WikiLeaks, koja se bavi kršenjem ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, navela je u saopćenju u nedjelju: sve veći broj slučajeva kršenja ljudskih prava posljednjih godina, od proizvoljnih hapšenja do dugotrajnih kazni aktivistima za ljudska prava, nepravednih pogubljenja, prisilnih migracija aktivista i gušenje civilnih institucija, sve to ukazuje da se promjene koje su se desile ne mogu smatrati pozitivnim pomakom, a to vlasti nazivaju reformama. Prema saopćenju WikiLeaksa, režim za koji Al Saud tvrdi da se može reformirati je isti režim koji kažnjava ljude zbog izražavanja svog mišljenja i slobode govora. Novinski izvori su izvijestili da je 5 sionističkih dosjenika ranjeno tokom 2 anticionističke operacije na zapadnoj obali. Mediji su objavili da su se dogodile 2 šehadet operacije u istočnom Jerusalemu i Erihi na zapadnoj obali. Kanal 14 sionističkog režima također je objavio da je jedan broj sionista povrijeđen tokom operacije gašenja automobila u Erihi. Prema medijskim izvorima, palestinski mladić je automobilom pregazio grupu sionističkih vojnika u blizini Erihe. Prema istim izvorima, ova akcija se dogodila na 2 različita mjesta. Izvori na hebrejskom su naglasili da je akter operacije planirao da na drugom mjestu pregazi cionističke vojnike, ali se našao na meti vatre kada je ubijen. Prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao je rezoluciju protiv nuklearnog oružja cionističkog režima. Sionistički režim jedini je nositelj nuklearnog oružja u regiji Zapadne Azije, a uz podršku Sjedinjenih Država držao je svoj program nuklearnog oružja podalje od međunarodnog nadzora. Neke špekulacije pokazuju da sionistički režim ima između 100 i 200 nuklearnih bojevih glava. Dakako, stručnjaci predviđaju da se ovaj broj do sada udvostručio. Prema novinskoj agenciji Fars, prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao rezoluciju o potrebi da se razjasni nuklearno oružje cionističkog režima, da se režim pridruži ugovoru o neširenju nuklearnog oružja NPT i da se nuklearna postrojenja cionističkog režima stave pod sveobuhvatni nadzor Međunarodne atomske agencije.
U rezoluciji se također naglašava da se sionistički režim mora suzdržati od proizvodnje ili testiranja nuklearnog oružja i njegove nabavke. Za ovu rezoluciju glasale su 152 zemlje, uključujući i Islamsku republiku Iran. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanuhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana. Jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića i iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljskih urota i zavjera. No čovjek musliman mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, Islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrog života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo? Koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. sam polako.
ja sam to nekako brzo da tu sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijet na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično? U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne može pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... pod navodnicima, ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati ti nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, samo mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo ovo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste, ali je nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati mala dje, kako je mala bebaka nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi danas je u suludo govorit da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo oživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo sredini držati. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje, jel, ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično. Došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala, jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala, jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodala, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Da malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknem.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinici. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više, jel, osobine pod navodnicima muškaraca da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari. Jel,
detaljnije,
baš tako, hvala te, Zari. Aha. Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, je li tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, jel, šta si ti da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono samo radi šta hoćeš.
Aha.
Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojel, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćeš nam ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo, malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Jel, kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, jel, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi, možemo li to da kažemo, manje ljudi više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja. Fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.